үйіңізді сағырып, құрматтылың кейділер. Адатлық радиясының дөгір өпіл кептелігіне башлайар. Программаны Прагадағы студиядан мен, Йоғшын Анны Урван алып барыярын. Асылиян Түркмен саны ве япық қалын қапылар. Программамыздың бұ санынына кәрдесім, журналист Аллам Радрахим білен херекет адатлығы кем қара саны варады көріңе дейерс. Аллам Рад, соңқы күнлерді дүнияның бір топар қавар серіштесі сенің доғдық меканыңа көй өрілмен Ашқабад аэропортының ейдіңі қайтарлысын хақында қавар чап етті. Бұ ақаны өзіңден естек. Сенің Асылиян Түркмен саны сапарыңды немелер олып кешті.
Үңі білен, мені кең алырандат ат еушін, маңа чакылы қатыны тастиклап берділер миграция күрлігінін. Өзіңін білшіңе алып, ең соң кедек, Прагадан Түркмен күрлігінің одылқы директорі Дериф Назар кедепті да 1991 жылда. Ені сондан соң, үлкінші кедек миграция күрлігі тарапынан, мен доғын арнашыламын чакылық барыда еден хайшы қанағатланырлып, маңа 20 күн бармаклыға рухат керілмегінің өзі, адаттан нашар яғды болып көрінді, өзіме башта онаны білмедім.
Бұ доғырдан өмші Түркменстан хақиқаттан Асылиян юрттуы хақынна бар бұлшылықшы ары бар зат болды, да сенші шейлем.
Яу, ене бір есасы ат, шыда да бір беллемелі зат, шо чакылық барадағы хайшы адатшы канун ойыншы екі епте қарамарлы еді, ене мен білен бағланшықты яғдайды, шоңы 3 ярым ай қарадылар миграция күрлігінді. Оны шоңнан соң рұхсат берілінден соң мен арқайын олым да, деймек онына шыларынна хеммедады көзі етіріп болия дейіптірлер дейді. Шо чакылық қаты білен Венедағы Түркмен ілші ханасына бардым. Түркмен ілшіде һәм гоу қаршалы мені, һәмем көні мен көзімің алында да шол виданы мен паспортыма басып берді. Канадан граждан болам соң маңа шол вида керекті. Ondan sonra hatam arkayın oldum. Şu bir hepteden sonra gidip bari yakam şu İstanbul'un üstü bilen uçuyorum çalışıp Aşkabad'ın kamin belli. Şu aralıkta şu İstanbul'a varıp uçuyla karışıp oturuyorum ama yanımdan kıssalı can geliyor. İlçeden. İlçeye diye şu açık diye migrasya kurulukundan Türkmenistan'dan can geliyor diye bana. Şöyle ya şu Allah'ım rahat rahim değil yani adama çakılık hatı verilmeli ala konuluğu verilipdir. Çünkü şu gelip oturmasın sonra ait deyip diye bana haber ettiler. Benim o zaman katı gen gördüm hem kaharlandım hem lafım katı keçiş oldu. O zaman beni ait Men indi yedime qayıtacak geldim. Sebebi hazır yarpı yollan men İstanbul'dan yedime qayıtsam Praga. Men hiç tadı birinciden asu dedip bilmen. Ertek gün olar boynuna almaz. Soňsuyn goğtu dedim näme görmelim bolsa şu Aşgabatda göreyin, aňyrsyna çenli barayın. Şolun jogaby neşteyin. Şeýdi ben mesela İstanbul Aşgabat uçuşy bilen olam giýjüçe uçtum. Onuň edil ýanymda oturan adam Ýewropa komissiýasynyň gurgu kili bolup çykdy. Iqtisady meseleler boýunça. Oňa da ýanky bolan zatlar gurrun berdim. Olam geň gördi da. Men onu ýürüýip aýtdym. Sebäbi şu wagt Türkmenistan Ýewropa Birleşigi bilen gatnaşyklaryny goglandyrjak bolup berdi. Ene şular ýaly ýurda siz näde bil baglap biljek iqtisady gatnaşyklarda da. Ertek gün siziň mesela şu ýatyrjak maýanyňyň aşak biýnesiňiň ykwalynyň nähil boljagy şular ýaly ýurtda belli däl. Dip şu goýdugyny tutsun şunam ýetirsin. Dip yürüyte gururum verdimde. Öldüm şol cenap iniga dip tanadan oladım. Ay belki geçirerler, belki yani guru hayvattır dip olam ananmacak bolyada.
Doğru.
Aşgabada varamda ilkimen pekirme şol hader gelirler, orban işgärler hani beylak geçeli, gurulaşeli yerler öttüm bunu hiç kim işlat diymedi. Şol edil adatı yolcular yal olup menim geçtim onun şol yerler ayatlar bir tarafa geçiye, onun daşar yurtların başka tarafa geçmeli. Onun şol başka ilki koridorda durt, novato, onun öz novatım geldi. O şol çakılıklara Vida almalı. Eyyem eline vida varlarım. Başka bir pencereciye varıp şu tayda 17 dolar töleyelir. Neyem çünkü belli değil. Ondan sonra tölemelisinden tölemden sonra pasport kontrollü için yine novata durdum. Ona medir kaptanına. Onun novatımı yetip vardım malıyım. Ben pasportımı eline alıp seyretti yankı ofiser. Vidanı gördü. Onun müstesine bağırı var. Sen adını şu kompüteri salıp bağırlak görüyor. Her bir adamın adını. Şu sen karasanoğda bağım yokmuş onu bağırlayan olmalı. Onun destine gelirken başladı. Bırak gördü da şu kompüterde. Onun Beylik afisyer çağırdı şu tayda ulu leytenantla. Onun olam geldi de olam seyretti. İki volt bile seyrettiler de. Kellelerine yaykaştılar. Onun anladım da buradan. Sonradılar kim çağırdı seni? Niye mi çağırdı? Niye mi çağırdı? Aittim. Onun yankı ulu leytenant şu pasvırdım. Yerine artık gitti başka bir kabinete. Şu tayda da matlaklaşıp onun yine çıktı da. Bunu nok senin iyiline gitmeliydi.
İnnar Lamrat sen yoğurdun içine koyuyorum. Mesela Aşgabat aeroportuna vardın. Türkmen hakimiyetleri ya da hakimiyet vekilleri bilen belli bir derecede yüzbeyiz olun. Ve ol yerdeki atmosferadan demarlın. Bu yağdayı sana az hem olsa azat dünyaya bilen öz doğduk mekanındaki atmosferanı dengeştirmeyi, yağdayı analizlemeyi mümkünçülük görüyor. Sen daşarkı azat dünyaya bilen Aşgabat aeroportundaki atmosferada ne hil tapavut vurdun?
Tapavut ulu gördüm. Birinciden aeroportun öde katık iç aeroport. Onun için içindeki çok kurumuşluk yağdayı var, şeritler. Mesela için en camdaştırılış yağdayı. Bir o wawaran ýaly ýagda şol halkara aeroport diýip atlandyrylsa da gaty primitiw da ýagdaýlar. Injamlaşdyrylmadyk. Tablolar da atlar ýok. Koridorlarda durup şu adamdan öýleri öýet işgärleri siz beýlek siz beýlek diýip durda. Şu öýüň biler ýalam ýagda ýok da şu kiçijik aeroportda da. Onda tamam ikinji tarapam şu taýdaky dur onlar bir iýwaly dil bilen oklar. Şu daşary ýurtlar bar ýa da olaňam köpüsine Fransuzdan ma niýemiz hem ma türk hem ma ortam ma. Şolaň hemmesine şu taýdaky işgärler koridorda duran işgärler, ofiserler türkmen dilinde ýüzlenýär. Buna şu ýanky şu ul leýtenant da no wata duran adamlara çaklyklar bu tarapa, wizerler bu tarapa diýip gaýgyrýardy. Onuň bunsudam aljyrap durunda şary ýurtlar hatam aljyraya da näme diýeni düşünmeýän başa gaýlyk döredip hiç il tertip düdügünem ýüze çykan okşoň netijesinde. Şol atlan öwden maraş bir elementar kadr ýetmezçiligini görkezýär şol. Hiwaby aeroport ýurdun ýüzi. Şotaýdan transitlen geçýän adamlar amma öwde ýurdun içine gelýän adamlar amma öňü bilen şol ýurdun ýüzünü görýär, şotaýda görýär. Onuň şoň öle ýam adamyň sussuny basýa belli bir derejede. Hemem şu ýurdun içerki ýagdaýyndan ýam habar berip başlaýar. Ikinji tarapdan onuň şu daşary ýurtdan baran adamdan hemmetiniň ýüzüne gorku duýulýar. Men şu gorkuny beýleki ýurtlarda görýän, mok her hili ýurtlarda bolup gördüm. Şu ýolda barýarkam Türkiýeden hem geçdim bunu. Adamdan gözünde gorku ýok, arkaýyn adamlar erkin ýa aeroportyň içine gelişip berler. Emma bu taýda gorda şu nowata durlar, adamdan gelinde resmi dokumentler ama ýöne şonu da şolaň ýüzüne maňa häzir näme bolar ka diýilen ýazgy görnüp durdy. Onun yeni bir tarafı şu tayda daşarı utulan hemmetine 10 dolar pul teletiyeler. Edir şu pasport kontrolün yanındaki bir gecicik butkocukta Türkmen Bankı deyip yazılan butkoda şu tayda hemme daşarı utular 10 dolar tölemeli. Ondan ben bunu sebeğine sorudum. Aynen Angırsında oturan iki tane Türkmen gelini. Şolardan sorudum neyem şunu alıyan 10 dolar. Hizmetler üçün alýasy. Beren kwitansiýalaryna terediýänine tutumyň sebäpleri diýip ýazylýar. Onuň aşagynda mana şu wizi üçin 0 ýazylýy, konsulluk ýygymy 0 ýazylýy, bir gezen sebäpleri ýazylýy 0 ýazylýy. Onuň üçin tutanoklary. Iň aşagynda kwitansiýa üçin näde 10 dollar diýip ýazylýy. Onuň şu taýda kwitansiýa üçin 10 dollar töleýänimi düşündim de. Onuň menem haýdanyna bolýa kwitansiýa üçin men näme üçin 10 dollar tölemeliýip, sonra ýan ýene gaýtadan bolýar. Jogap beren oklar da. Hiçil düşündürüş ýok. Men kwitans üçin, sagyň dili ýaly kawuz üçin men tölemeli däl. Men ähli näme üçin ondan töläk gaýdyan. Onuň hem ýene beýleki tarapam şol menden başga hiç kim şo togrugy beren ok şo taýdy. Oturup onuň maňa garaş diýdiler da şo koridorda. Men garaşyp terediýän da daşarlar şo pul töleýänlere. Hiç edip soran ok näme üçin şunu tutýanyz diýip. Şeýle geçde kaýyl şolar. Şoň öýden mara şu Türkmenistanyň bir garasynda näýetlendi, korrupsiýanyň ýüzüniň açylýanyny görnüp durdy. Hiç kim hem soňra beren ok, da hatda daşary ýurtlaryň hem soňra bermäge buňy sanok.
Innalan ratyn 11 ýyldan soň dogduk toprağına wardym we gara sanaw derarly ýa-da düşünje diýwar sebäpli eýigine gaýtmaly boldum. Sen munyň öz professional işiň, pikir garaýyşyň hem ananjyň sebäpli berilen jeda bolmagynyň mümkinligini aýdýarsyň. Bu cezadan, yani bu kosadarnak sinnak cezadan son, seninle öz sayla avalın yoğulunu, ediyen işine ökünç duygusu söyledim ya, öz işine kuvancın, anancın köpörlü.
Doğruymaysam şu öz işime kuvancım hem anancım köpörlü. Hebäbi gaýdyk gelim soň käbir aýdan adamlar boldy, belki sen şol öz makalalaryňda çykyşlaryňda Türkmenistan barada has bir tanqidi akbarlatlar diýensiň, şoň üçin belki ýumşatmalydyr diýilen ýaly maslahatlara boldy. Menim aýtdym, eger men Türkmenistana barmak üçin şolun gögünni yaranmaly bolsam, şolara yaranmaly bolsam, şolun edýän zatlaryny ýumşadyk görkezmeli bolsam, onda men barmagyny geçeýin diýdim-de. Hebäbi beýtmekligiň özi şu ýurdun içinde edilýän zady etmekligi aňladyr. Hebäbi şu ýurdun içinde adamlar şoň bilen meşgullanýar. Onuň şol edip ýene ýurda barmaly bolsa da, onuň özi eýem şol rejime gulluk etmeklik bolýar. Şol näde ol siýasat alyp barýan rejimiň goýýan şertlerine men kaýyl diýmeklik bolýar. Şu bar zady, bar diýip aýdýan adamy goý bermeýän bolsalar. Diýmek onuň şol häkimetiň çüýrüklügi. Eger şol häkimet bir jurnalistiň baryp öýleri üçin döredip biläjek howpundan gorkýan bolsalar, diýmek şolar öz oturan fundamentleriniň çüýrüklügine düşünýär şol häkimetler.
Allah'ım razı rahim, programımıza katnaşıp berin gurrunuz için köp sağ olun. Hormat dinleyiciler, şunun bilen dögür we bir hepdeligini geçirip utaryar. Onu yoksan anı urgan alıp bardı. Sağlıkta kalın.